Ja puhumme viimeiseksi siitä, kuinka tärkeää on se, että Jumalan seurakunta voisi elää tällaista rikasta ja yltäkylläistä elämää. Ja että se sitten tavallaan omalla paineillaan saisi aikaa meidän elämässämme sitä myönteistä vaikutusta niin, että me emme ainoastaan iloitsisi omasta pelastuksestamme ja seurakunnan sisällä pitäisi juhlia, vaan että myöskin maailma pääsisi osalliseksi siitä hyvästä, joka meillä on. Nythän Jeesus puhui täällä maan päällä vaeltaessaan ja ollessa hän puhui nimenomaan tällaisesta asiasta, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ja sehän on periaate, joka toteutuu kaikilla alueilla. Ihminen puhuu siitä, mikä on hän
tärkeää. Ja jos meille seurakuntina tulisi tärkeäksi ja entistä tärkeämmäksi se elämän rikkaus, Kristuksen yhteys ja taivas päämäärä ja kaikki tämä, ja me puhuisimme siitä enemmän. Nyt se ei kuitenkaan toimi sillä periaatteella, että me vaadimme toisia puhumaan siitä. Kun me ajattelemme vastuunkantamista seurakunnassa, niin se ei ole sitä, että me piiskaamme toisia liikkeelle, vaan meidän pitäisi pystyä itsemme kulkemaan edellä ja ikään kuin vetämään sitä köyttä. Totesin tosin viime kerralla, että jos vähän semmoinen lepsujohtaja vastahakoista väkeä koettaa saada liikkeelle, ja varsinkaan jos hän ei edes koeta, niin silloin jää paljon turhaa työtä tekemättä. Mutta Jumala varmasti haluaisi nimenomaan, että meistä säteilisi tätä tällaista elämän yltäkylläisyyttä. Me olen monta kertaa miettinyt sitä toisen kuningasten kirjan kertomusta Elisan elämästä, kun eräs leskivaimo tuli hänen luokseen. Tämä leski oli profeetan oppilaan leski. Hänen miehensä oli kuollut ja mieheltä oli jäänyt velkoja siinä vaiheessa, kun hän sitten jätti tämän maan. Ja vaimo tuli puhumaan profeetalle ja sanoi, että nyt velkamiehet tulevat ja myyvät orjaksi meidän poikamme ja sitten myöskin menetämme kaiken omaisuutemme. Niin profeetta kysyi häneltä, että mitä sinulla on talossasi? No eihän köyhällä leskellä, niin ei hänellä omasta mielestä ollut mitään niiden velkojen vastineeksi. Ja tästä ei ollut kysymyskään, että katetta olisi pitänyt olla vakuutta niille veloille, vaan profeetta kysyi, että mitä sinulla on talossasi? Ja kun tämä leskivaimo mielessään piti inventaarion, niin hän sanoi, että yhdessä purkissa on pikkuisen öljyä pohjalla. Ja silloin profeetta sanoi, että lähde keräämään kylästä kaikki tyhjät astiat ja tuo ne tänne. Ja niin leskivaimo lähti liikkeelle, minä luulen, että pojat lähti mukaan ja näin sitten kerättiin kaikki astiat. Ja sitten profeetta sulkeutui sinne vajaan. Ja siellä vajassa hän rupesi kaatamaan sitä yhdestä astiasta, minkä uurteessa pikkuisen oli sitä öljyä. Hän rupesi kaatamaan niihin tyhjiin astioihin. Yhden kerralla hän siirsi syrjään ja hän pyysi uuden astian. Ja tämä vaimo antoi aina uuden astian. Ja sitten kun se vaja alkoi olla jo täynnä sitä öljyä, niin siinä vaiheessa sitten vielä pyydettiin yhtä astia. Mutta tämä vaimo sanoi, että nyt on viimeinen astia, on sulla käsissäsi, ei ole enää astiaa. Ja Raamattu sanoi, että silloin öljy tyrehtyi. Se on puhutellut minua hyvin usein, niin henkilökohtaisessa uskoelämässäni kuin ihan seurakunnankin tilanteessa. Kun olen ajatellut sitä kuivuutta, jota tässä on koettu, onko kysymys siitä, että niitä astioita on Jumalan taloudessa liian vähän? Ei ole astiaa ja siksi ei öljy vuoda. Kuitenkin se rikkaus, joka meillä on Kristuksessa, niin ei se hänestä ole kiinni. Ei se ollut siinäkään öljyn ihmeessä, se ei ollut kiinni siitä öljyn lähteestä. Sitä olisi tullut, jos olisi ollut vain astioita. Ja niinpä olen ajatellut, että meidän pitäisi seurakunta elämässä ja uskovina, meidän pitäisi löytää tie lähteelle, niin että meistä tulisi todella tällaisen yltäkylläisen elämän elämän kristittyjä, joiden elämä ei ole yrittämistä ja ohjelman suorittamista, vaan jossa painopiste on elämässä. Sitä puhuimme täällä viimeksi. Ja nyt tänä päivänä minä haluaisin jotenkin pysähtyä tarkastelemaan niitä elementtejä, joilla me seurakunnassa joudumme tavallaan toimimaan ja saamme toimia niin, että tähän yltäkylläiseen elämään päästään. Ensimmäinen asia ilman muuta on se, että ihminen syntyy uudesti. Meillä jonkin verran alkaa olla jo väkeä meidän riveissämme sellaisia ihmisiä, joiden kohdalla herää kysymys, onko koskaan uudesti syntymistä tapahtunut. Tarkoitan uskovien kotien lapsia, jotka ovat kasvaneet ihan tähän tällaiseen eräänlaiseen kristilliseen kulttuuriin. Siltä taholta nousee hyvin voimakkaita protestiääniä ja vaatimuksia vanhanaikaisuuden hylkäämiseksi ja kokonaan kaiken uusiksi panemiseen. Minä olen ihan sitä mieltä, että aikaa on seurattava. On katsottava, millä tavalla me lähestymme ihmisiä. Esimerkiksi tuossa, kun Samuel mainitsi tuon kovan kentän, niin tosiasiassa minä luulen, että juuri näissä tällaisissa suurkaupunkilähiöissä, näissä on hyvin paljon yksinäisiä ja kaipaavia ihmisiä. Tuolla Lapissa olin pari vuotta sitten käymässä Kemijärvellä ja siellä yksi vanhemmistoveli kertoi, että siellä on kunta yhdessä seurakuntien kanssa käynnistänyt tällaisen projektin, jossa yksinäisiä ihmisiä tavalla etsitään. Siellä on paljon sellaista väkeä, vanhusväkeä lähinnä, joka on muuttanut maalta omista elinympäristöistä ja miljöistään tullut sinne kaupunkiin. Ja siellä ei ole mitään tekemistä. He istuvat siellä omissa asunnoissaan ja korkeintaan kaljaa kittaavat. Ja siinä on melkein se heidän elämänsä puite. Ja tässä tilanteessa kunta on sitten siellä yhdessä seurakuntien kanssa käynnistänyt tällaisen ystävätoiminnan, jossa nimenomaan koetetaan tätä ihmisten yksinäisyyttä auttaa. Ja tämä vanhemmistoveli kertoo, että heidänkin seurakuntansa on siinä mukana ja hyvin avointa ja tällaista niin kuin lämmintä vastaanottoa on saatu. Siellä tosiaan syntyy tällaisia tilanteita, että mennään jonkun ihmisen luokse ja luodaan kontaktia. Ja kun se tapahtuu tällä tavalla tietyn tällaisen luotettavan tahon kautta, niin ne pelot, joita varsinkin täällä suurkaupungeissa ihmisillä ei täällä uskalleta ihan tuntemattomia ihmisiä päästää luokse. Ne pystytään voittamaan. Ja siellä voidaan juoda kahvikuppi, voidaan viedä kahvipakettia, jonkun kerran juodaan talon kahvista. Ja syntyy tätä tällaista yhteyttä ja ystävyyttä. Ja minä olen ymmärtämässä, että nimenomaan siinä miljöissä, siinä viitekehyksessä evankeliumin välittäminen ystävältä toiselle on kaikkein luonnollisinta. Ja suurkaupunkitilanteissa on aivan varmasti se, että on ajateltava toisella tavalla kuin 50 vuotta sitten tuolla maalla, kun tätä evankeliumia julistettiin. Kokoustoiminta ei suoranaisesti yksistään vedä ehkä sillä tavalla. Kuitenkin Raamattu sanoo sellaisen ohjeen siellä saarnaajan kirjassa, ja vaikka se on saarnaajan kirjassa vanhan testamentin puolella, niin siinä on ajankohtaisuutta kuitenkin meille. Se on esikuvallinen sanonta. Siellä sanotaan, että se, joka tuulta tarkkaa, se ei kylvä, ja joka pilviä pälyy, se ei leikkaa. Me joskus jämähdämme tavallaan näissä tilanteissa siihen, että me katsomme, että nyt on tämmöinen aika, ei nyt voi tehdä mitään. Ei ole vielä tullut se yö, jolloin ei voi työtä tehdä. Vielä on päivä. Ja Jeesus sanoi, että niin kauan kuin päivä on, meidän tulee tehdä hänen tekojansa, joka on hänet lähettänyt. Ja tässä suhteessa minä haluan rohkaista meitä kaikkia, että me toimimme ja teemme työtä. Nyt olin tuossa viikonvaihteessa Kajaanissa, jonne joulukuussa sitten muutamme asumaan ja otan vastaan sen työn haasteen siinä seurakunnassa. Siellä oli radio-ohjelma paikallisradiossa, on joka maanantai-ilta yksi tällainen puolituntinen, ja eri Kainuun seurakunnat siinä vastaavat niistä ohjelmista. Tuokin ohjelma oli sellainen ihan ihmisläheinen, läheinen, mukava, miellyttävä ohjelma. Siinä pariskuntaa kertoi siitä, miten he sairauden keskellä ovat voimaa saaneet Jumalasta, kun syövän kanssa on taisteltu ja sitten Jumala on auttanut siinä. Sen ohjelman aikana ja sen jälkeen on siellä sitten tällainen esirukouspalvelu, ihmiset voivat soittaa sinne, ja tuonakin iltana oli 4 puhelua tullut sen ohjelman jälkeen. Tietysti niitä voisi tulla enemmänkin, mutta minun mielestäni sen kynnyksen ylittäminen on aika suuri, että helluntaiseurakunnan toimistoon soittaa 4 ihmistä. 3 heistä halusi joko antaa elämänsä Jeesukselle tai uudistua uskossaan. Ja sillä yhdellä hän oli jo uskossa, mutta hänellä oli sitten se ohjelma oli koskettanut häntä muuten. Ja minä olen ymmärtämässä, että ei ihmisten se liikkeelle lähtemisen kynnys ja vaikeus, ei se tee mistään kentästä kovaa. Ihmiset sisimmässä ovat vain jotenkin niin kuin lukkiutuneet ja jämähtäneet paikoille, ja jos ei vuori tule se Muhammedin luokse, niin Muhammedian pitää mennä sen vuoren luokse. Ja siinä varmasti Jumala tahtoo antaa meille sitä armoa, että me voisimme oikealla tavalla, ei ehkä niinkään organisoidusti, kuin sillä tavalla, että se vastuu saadaan jokaiselle seurakunnan jäsenelle lähimmäisissä, se näkyy välitettyä. Ja sitten jos Jumala antaa sille kaikupohjan, niin miten pelkkä näkyhän ei vielä oikeastaan mitään muuta saa aikaan, kun se rupeaa ahdistamaan. Mark Twain sanoi joskus jossakin yhteydessä, hän sanoi, tuo amerikkalainen kirjailija, että joitakin ahdistaa Raamatussa se, mitä he eivät ymmärrä. Minua ahdistaa se, minkä minä ymmärrän. Jos ymmärtää asian, eikä sitten ole voimaa ja halua tehdä, niin se näky alkaa ahdistaa. Mutta nimenomaan sitä varten Jumala tahtoisi, että se seurakunta voisi hyvin, että se juuret olisi hoidetut, sen elämä olisi yltäkylläistä, että se alkaisi itsestään tavallaan pursuta. Ja niin siitä elämän viestin välittämisestä ei tulisi pakkomielle, että minun on pakko. Minun täytyy, vaikka minä en osaa enkä oikein haluaisikaan, mutta minun on pakko. Vaan nimenomaan se, että sisäisessä maailmassa pulppuilee niin paljon, että sieltä sitten alkaa jotakin tulla myöskin esille. Ja ne luonnolliset kontaktit, jotka Jumala on seurakunnalle luonut, niin nehän eivät ole yleensä rukoushuoneen sisäpuolella, maailmaan tarkoitan, vaan ne on siellä rukoushuoneen ulkopuolella. Ne on siellä, missä se seurakunta elää sitä arkeaan. Tuossa muutama päivä sitten eräs ystävä kertoi, kuinka hän meni uuteen työpaikkaan. Ja Jumala oli sanonut hänelle, hän on tällainen iloinen karjalaistyttö ja kova puhumaan, niin Jumala oli sanonut hänelle, että nyt älä puhu mitään siellä uudessa paikassa. Ja hän ajatteli, että oli merkillinen neuvo, mutta hän toteutti sitä neuvoa. Ja pari viikkoa hän oli siellä töissä ja teki uskollisesti niitä töitä. Yhtenä päivänä yksi työkaveri otti hänet erilleen ja sanoi, että kuule Kaino, sinä olet sellainen valoisa uskovainen, se näkyy sinusta. Jälkeenpäin hän sai tietää, että yksi sen työpaikan ihmisistä oli varoittanut niitä työtovereita ja sanonut, että nyt tänne tulee semmoinen helluntalainen, joka yrittää ihan puhumalla, yli puhumalla käännyttää meidät kaikki täällä. Ja Jumala antoi siihen sitten sen sellaisen ohjeen, että se kuva, mikä hänestä syntyi, niin se olikin ihan toinen, ja se joutui valehtelijaksi se ennakkorokotteen antaja, että se toimi tavallaan tämmöisen mainoksen tavoin vain. Ihmiset seurasivat kahta tarkemmin häntä. Ja nimenomaan uskonkin, että tämä tällainen spontaani elämän yltäkylläisyys, se tehoaa kaikkein parhaiten. Miten siihen päästään? Se on sitten se haaste, jota me seurakuntatyössä joudumme jatkuvasti pohtimaan ja sen kanssa tekemään työtä. Niin kuin mainitsin, lähtökohta sille on se, että ihminen todella on syntynyt uudesti, päässyt Jumalan lapsi yhteyteen ja yhdistetty tähän jaloon öljypuuhun, josta sitten se elämän neste virtailee. Jos ihminen kuuluu niihin, joista viimeisen ajan uskovista tai ihmisistä Raamattu sanoo, että heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, niin sellaisellahan ei ole yksinkertaisesti mitään edellytyksiä herättää kenessäkään tällaisia myönteisiä kaipuita, että jospa minustakin tulisi tuollainen, sellainen ihminen lähinnä herättää vain sääliä. Nyt kun me ajattelemme tätä Jumalan työtä, ihmisen ohjautumista Jumalan tahtoon elämässään, niin langennut luontohan ei suostu siihen. Ja siinä on juuri tämä ero uudessi syntymättömän ja uudessi syntyneen välillä. Itse asiassa uudessi syntymätön ihminen ei voi edes nähdä näitä haasteita, ei hänellä ole tällaista ulottuvuutta ollenkaan elämässä. Siellä toisessa luvussa ensimmäistä korintolaiskirjettä Paavali kirjoittaa tällaisen ajatuksen, että luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Minä olen joskus kuvaillut tätä tällaisella vertauksella. Siihen aikaan, kun televisio tuli tänne meidän maahamme, niin siinähän mustavalkoisessa televisiossa oli ihan alkuun vain yksi ainoa kanava. Ja sitten jossakin vaiheessa sitä tarjontaa laajennettiin, tuli toinen kanava, mutta sillä yksikanavaisella televisiolla sillä ei voinut katsoa sitä kakkoskanavaa. Jotkut yhden uskovan perheen lapset oli valitelleet vanhemmille, että kun meillä ei ole edes sitä ykköstä ja toisilla naapurilla on jo kakkonenkin. No minä uskon, että siinä ei suurta vahinkoa tullut, vaikkei sitä ollutkaan. Mutta kun ajatellaan pelastumatonta ihmistä, niin hän on tämmöinen yksikanavainen televisio. Hänen ohjelmakanavallaan pyörivät vain ne asiat, mitkä liittyvät tähän maailmaan. Taivaskanavaa ei saa millään sen näyttöön, koska sitä puuttuu se sisään rakennettu mekanismi, jolla se tulisi ilmi. Nyt uudessa syntymisessä Jumala avaa sen kanavan meidän elämäämme. Ja sen kanavan kautta meidän itsemme tietoisuuteen Jumala pyhän henkensä kautta sanastaan näyttää niitä ihmeellisiä näköaloja, jotka liittyvät hänen taivaaseensa. Ja sitä kautta myöskin on mahdollisuus heijastaa myöskin ympäristöön sitten tätä samaa aaretta, tätä yltäkylläisyyttä, ihmeellisyyttä. Nyt kun ajattelemme sitä prosessia meissä, niin se on toki monimutkaisempi kuin jossakin televisiokoneessa. Kun se on kerran rakennettu semmoiseksi, niin se toimii, jos se on kunnossa. Ja useimmiten se on kunnossa, ja jos sitä kuntoon saadaan, niin se viedään kaatopaikalle ja heitetään pois. Mutta meissä uskovissa, meissä on paljon sellaista prosessia, että vaikka lähtökohta olisi oikea, me olisimme taivastielle lähteneitä, niin meidän langennut luontomme ei mielellään halua alistua Jumalan tahdon alle. Ja Raamattu sanoo jopa, että se ei voikaan. Sen on mahdotonta sanoa, tapahtukoon sinun tahtosi. Meidän vanha luomuksemme ei koskaan sano sitä. Meidän uusi luomuksemme, se joka on syntynyt Jumalan lapseksi, Jumalan hengestä, se voi ainoastaan rukoilla Isä meidän rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa. Mutta meidän vanha luomuksemme, se panee hanttiin koko ajan. Ja sen tähden, kun me ajattelemme tätä kasvuprosessia, jolla tähän yltäkylläiseen elämään niin yksilö kuin seurakuntakin pääsee, niin se on pitkällinen ja siinä on monta erilaista vaihetta. Mikään informaatio ei pysty tähän langenneen luonnon vastarintaan. Se ei pysty sitä voittamaan. Pietarikin kirjoitti siellä kirjeessään, että hän muistuttamalla herättää teidän puhdasta mieltänne. Semmoinen mieli, joka ei ole alistunut Jumalan tahdon alle, joka ei sano, tapahtukoon sinun tahtosi, niin sitä on ihan turha yrittää opettaa ja kouluttaa. Ei se ota vastaan sitä Jumalan tahdon ilmaisua. Mutta se, joka on jo asennoitunut siihen, että minä haluan elää Jumalan tahdossa, niin sitä voidaan opettaa ja se oppii Jumalan tahdon tien kulkemaan siitä lihan vastarinnasta huolimatta, joka saman takin sisällä sitten vaikuttaa. Ja tämän tähden, kun me ajattelemme niitä ihan peruslähtökohtia seurakunnan työssä ja toiminnassa, niin meidän pitäisi saada Jumalalta voimaa niin, että me voisimme synnyttää tällaisia terveitä Jumalan lapsia Jumalan perheeseen. Ja heidät pitäisi sitten kasvattaa ymmärtämään Jumalan armo ja johdattaa Pyhän Hengen täyteyden kokemiseen ja siinä elämiseen. Minusta nämä ovat oikeastaan ne elementit, joilla Jumala toimii. Joskus sanotaan näin joidenkin vähän tällaisten vaikeampien asioiden kohdalla, että niitä ei pitäisi opettaa vastauskoon tulleille. Kuulin tässä ei ole kauan aikaa, joku sanoi, että esimerkiksi uhraamisesta ei saisi puhua sellaiselle, joka on vastauskoon tullut. Minä olen kyllä sitä mieltä, että jos 20 vuotta uskossa olleelle, joka ei ole oppinut uhraamaan, ruvetaan puhumaan siitä, niin hän on jo niin paljon ennättänyt viihtyä siihen sellaiseen tilaan, jossa otetaan vain vastaan kaikki, mitä annetaan, eikä mitään tarvitse sitten yrittää, että häntä ei enää saa siihen mukaan. Vanhaa koiraa on vaikea opettaa istumaan. Mutta jos ensirakkaudessa oleva Jumalan lapsi johdatetaan kaikkeen Jumalan totuuteen, ihminen on silloin niin altis, että jos hänelle näytetään Jumalan sanasta, että Jumala tahtoo, niin hän on valmis menemään vaikka takaperin puuhun. Ja sitä varten Jumala on nimenomaan tämän tilanteen näin laatinutkin. Lapsella, luonnollisellakin lapsellahan on valtava halu osallistua kaikkeen siihen, mitä vanhemmat tekevät. Ja hyvin usein me vanhempina, minä ainakin huomaan, me olemme tehneet sen virheen, että me olemme sanoneet lapselle, että kuule, sinä et vielä osaa. Mutta sitten parinkymmenen vuoden päästä palataan tähän asiaan. Ja sitten sen jälkeen käy helposti niin, että sitten ei ole enää haluakaan ruveta opettelemaan jotakin asiaa. Kun esimerkiksi pikkuinen tyttö pyrkii äitinsä kanssa keittiössä touhuamaan, niin on ihan selvää, että hän tekee alussa enemmän vahinkoa kuin hyötyä siellä. Mutta jos äiti on ymmärtäväinen ihminen ja käsittää sen vastuunsa siitä kasvatuksesta, niin hän voi jo 3-vuotiaan ottaa mukaan siihen leivontaprosessiin esimerkiksi ja antaa jotakin semmoista, mitä se tyttö siinä haluaa tehdä. Minäkin muistan joskus meidän äitimme, me olemme maalaistalossa sellaisella pientilalla kasvaneita, niin hän antoi meille, kun leipoi pullaa, niin pienen palasen taikinaa, ja me leivoimme sitä 2-3 tuntia, ja se oli ihan jo oikea värine ennen paistamistakin. Mutta en tiedä sitten, mistä se johtuu, että se oli parempaa sitten, kun se paistettiin, kuin se äidin pulla. Ja minusta ei ole tullut sitten pullan leipojaa kuitenkaan, mutta minun sisareni ovat oppineet niin, että kun he menivät naimisiin, he osasivat hoitaa huusholli ihan täysin, koska he olivat siihen oppineet ihan lapsesta asti. Ne perusteet olivat juurtuneet jo sinne selkärankaa ihan siinä kasvuvaiheessa. Ja minä uskon, että seurakunnan toiminnassa, seurakunnan keskellä, seurakunnan elämässä nimenomaan sitä uutta elämää, sitä pitäisi kaikin tavoin huomioida. Me saatamme esimerkiksi odottaa joskus liian pitkään vastauskoon tulleen kohdalla ennen kuin hän saa edes todistaa ja kertoa siitä uskostaan. Ja sitten kun me pyydämme, niin hän ei ole siihen oppinut, on 10 vuotta mennyt siinä penkkikristittynä, niin saattaa olla, että hän ei enää uskalla, mutta silloin nuoruuden innossa, silloin se tapahtuisi. Silloin tehdään paljon virheitä. mutta niistä virheistä opitaan. Ja ainakin yksi kehityssuunta on ihan selvästi nähtävissä, ja se on se, että silloin kun tehdään niitä virheitä, niin silloin on intoa. Mutta sitä mukaan, kun taito lisääntyy, niin into tahtoo laskea. Ja sitten kun se taito on saavuttanut huippunsa, niin sen jälkeen pitää melkein sellaisella koukulla vetää, että saa yleensä mihinkään mukaan. Ja minä uskoisin näin, että Jumalan tahto olisi, että me osaisimme oikealla tavalla innostaa seurakunnan jäseniä alusta asti elämään todeksi sitä uskoansa, harjoittamaan sitä käytännössä. Ja tällä tavalla Jumala voisi siinä kasvuprosessissa sitten johdattaa. Jumalan sana, se on ensiarvoisen tärkeä asia. Eräs veli kertoi minulle takavuosina, hän on itse ollut vastuussa jo varmaan kohta 30-40 vuotta. Hän kertoi, että kun hän tuli uskoon, hän oli poikamies, hän asui Ruotsissa Västeråsin kaupungissa, ja hänen elämänsä oli jotenkin siinä mallissa, että häneltä puuttui sellainen selkeä selkäranka ja ryhti siitä elämästä. Ja nyt tämä, joka johdatti hänet taivastielle, niin hän huomasi sen, ja hän joka ikinen ilta tuli häntä vastaan sinne sahan portille, missä hän oli töissä. Ja yhdessä he kulkivat sitten tämän veljen asunnolle, jos piti käydä kaupassa, niin käytiin kaupassa. Ja sitten hän antoi siinä erotessa aina sellaisen paperilapun taskustaan tälle. Se oli 6, 7, jopa 8 raamatun kohtaa. Sanoi, että tutkin näitä tässä illan kuluessa. Ja tämä veli sanoi jälkeenpäin, kun hän minulle kertoi tätä, hän sanoi, että jos ei näin olisi tapahtunut, niin hän ei olisi päässyt yksinkertaisesti alkuun. Ei hänellä olisi riittänyt tämmöistä motivaatiota raamatun ääressä iltoja istua ja miettiä näitä asioita. Hän olisi mennyt sinne entisiin paikkoihin, missä hän kulki ennen uskoon tuloaan. Hän oli niin heikko. Mutta se huolenpito, jota tämä ystävä osoitti hänelle, se antoi hänelle tämmöisen motivaation. Sanoi, että kuukausi toisensa jälkeen tämä ystävä teki hänen kohdallaan näin. Ja hän juurtui Jumalan sanaan, ja siinä vaiheessa, kun tämä ystävä huomasi, että hän on sitten päässyt seisomaan omille jaloille, niin siinä vaiheessa sitten tämä tämmöinen holhoaminen loppui ja lakkasi. Minä uskon, että tällaista huolenpitoa, sitä tarvitaan varmasti juuri tällaisen vastauskoon tulleen kohdalla. Ja siinä ei pelkästään saisi rajoittua sen sosiaalisen yhteyden ylläpitämiseen. Sitähän monta kertaa tänä päivänä vaaditaan ja sanotaan, että pitäisi olla ystäviä, pitäisi olla tällaista sosiaalista yhteyttä. On ilman muuta selvää, että se on tärkeä asia. Mutta sitä 1000 kertaa tärkeämpi on se, että vasta tielle lähtenyt juurtuu Kristukseen, Jumalan sanan kautta. Se on varmasti se perusta. Tuolla Sotkamossa, kun olemme käyneet, nytkin olimme viikon ryhmän kanssa siellä Vuokatissa, ja siellä sitten retkeilemme, niin hiukassa siinä hienoilla hiekkarannoilla, siellä on sellainen jotenkin näkyy, joka minua oikein sykähdyttää tässä suhteessa. Siitä on hiekka tuollaisesta mäntykankaasta on luisunut siihen järveen. Ja siinä on kasvanut sitten mäntyjä ja kasvaa edelleen. Siinä on muutamia sellaisia puita, jotka ovat olleet siinä rinteessä. Ja sitä mukaan, kun se hiekka on valunut, niin se juuristo on jäänyt näkyviin. Se on metrin jopa toista korkealla siellä se korkein, mikä aikaisemmin joskus vuosikymmeniä sitten on ollut. Mutta ne juuret ovat tunkeutuneet monesta kohdasta, tehneet semmoisen ihmeellisen juurakon, joka painuu siihen hiekkaan. Ja sen tietää, että ne pääjuuret on syvällä. Niillä puilla alkaa olla tällainen ihmisen käsien ympärysmitta tosiaan jo sitä mittaa, joka kertoo, että ne ovat vanhoja puita. Ne voivat edelleen hyvin. Tuhannet tuulet ovat tuivertaneet niitä ja myrskyt koettaneet kaataa ne sinne järveen, mutta kun ne juuret ovat olleet siinä maassa ja tunkeutuneet koko ajan syvemmälle, niin sen tähden ne pysyvät ja seisovat. Ja tosiaan ensimmäinen asia uudessa syntyneen uskovaisen kohdalla on seurakunnan elämässä se, että hänet juurrutetaan Jumalan sanaan. Me tänä päivänä huomaamme jonkin asteista vastustusta tässä suhteessa. On uskovia, jotka eivät mielellään halua tulla raamattutunneille, eivät halua opiskella Jumalan sanaa, eivät ymmärrä sen merkitystä. He ajattelevat, että se on ainoastaan saarnaajien tämmöinen päteemisen foorumi, että ne haluavat esitellä mielipiteitä, vähän niin kuin tuolla Ruotsin puolella oli Jönköpingissä tällainen alkoholisti mies, joka oli yrittänyt lähteä taivastielle, mutta ei oikein kunnolla ollut päässyt. Ja Arno Koivula, joka oli työtoverinani Tukholmassa, hän oli pitämässä kokouksia siellä paikallisessa helluntai-seurakunnassa. Tämä seurakuntaan kuulumaton, uskomaton mies, hän oli pannut ilmoituksen omalla kustannuksellaan lehteen niistä kokouksista. Ja se ilmoitus oli tällainen, että Arno Koivula esittelee mielipiteitään uskonnollisista asioista siellä ja siellä silloin ja silloin. Joskus saattaa jollakin uskovaisillakin olla Jumalan sanaan ja se julistamiseen vähän tämmöinen ajatus, että se esittelee siellä mielipiteitään uskonnollisista asioista. Kuitenkin, jos me oikealla tavalla itse ymmärrämme Jumalan sanan arvovallan, sen merkityksen, mikä sillä on. Ja me sen julistamme myöskin. Syntyy usko, sillä usko syntyy Kristuksen sanan kautta. Ja ainoastaan sellainen usko, joka juurtuu Kristuksen sanaan, se pystyy ihmisen kasvattamaan uskovaisena, niin että hänestä voi tulla tällainen elävä ja jopa yltäkylläisyyttä pursuva kristitty siinä arkielämässään. Ja se on tällainen tavallaan perusasia, perustaso seurakunnan evankelioimistyössä. Se on se vahvin strategia. No niin, me pysäytämme tässä vaiheessa ja jatkamme sitten tuossa väliajan jälkeen Pyhän Hengen täyteyden ja sen vaikutuksen merkityksestä. Niistä elementeistä, joilla tämä toimiva, rikas, yltäkylläinen seurakuntaelämä syntyy, yksi kaikkein tärkeimpiä on Pyhän Hengen vaikutus, kaikinpuolinen vaikutus jokaisen uskovan elämässä ja myöskin seurakuntaelämässä noin yleisesti. Tässä kymmenkunta vuotta sitten, kun olin Norjassa helluntai-raamattukoulujen vuotuisessa konferenssissa, niin siellä yksi Norjan helluntai-herätykseen kuuluva tohtori kertoi sitten, esitti meille tällaisen historiikin Norjan helluntai-herätyksen työstä aina Barratin ajoista asti. Ja siinä yhteydessä hän mainitsi näin, että on tehty tilastotutkimus, jonka mukaan silloin kymmenkunta vuotta sitten seurakuntaan kuuluvista helluntalaisista noin 40% on täyttynyt Pyhällä Hengellä, siis sanot henkikasteen. Ja minun täytyy sanoa, että minusta se on vähän. Se on aivan liian vähän. Nimittäin, jos me ajattelemme henkikasteen merkitystä ihmisen omalle hengelliselle elämälle, niin monessa tilanteessa se on aivan ratkaisevaa. Ja sitten jos ajatellaan sitä nimenomaan siltä kannalta, että seurakunnassa Jumalan hengen toiminnan halutaan antaa, vaikuttaa, tulla esille, niin helposti käy niin, että jos osa seurakuntalaisista ajattelee asioista kokonaan toisella tavalla, niin sellaista yhteistä säveltä on vaikea löytää. Meillä on jopa sen tyyppistä julistusta, että henkikaste ei ole mitenkään sellainen välttämätön asia uskovaiselle, vaan se on ainoastaan tällainen sinänsä myönteinen hengellinen kokemus. Minulla on ihan toisenlainen käsitys. Minulla on sellainen käsitys, että silloin kun tämä suuri opettaja, Pyhä Henki, josta Jeesus sanoi, että hän tulee ja hän opettaa teille kaiken, muistuttaa teistä kaikista, teitä kaikista. Kun hän tulee ihmisen elämään henkikasteessa, niin silloin opettaja astuu luokkaan ja siitä alkaa se opetus. Ja jos opettaja ei ole edes paikalla, niin ei ole kovin suuria edellytyksiä sitten myöskään oppia. Ja voi olla, että tämä minun näkemykseni on yksipuolinen, mutta sen kokemuksen perusteella, mitä tuossa vuosikymmenien varrella olen pannut merkille, niin olen kyllä nähnyt sen, että nimenomaan henkikaste avaa ihmiselle sellaisen ulottuvuuden uskovalle ihmiselle, jossa yltäkylläisen elämän elementit ovat ihan toisella tavalla käsillä kuin ilman sitä. Hyvin monen ihmisen kohdalla on tällainen epävarmuus jo autuudesta ja näistä perusasioista, jos ei ole koettu tätä jumalallista tulevan maailman ajan voimaa, niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja siellä sanoo. Ja henkilökohtaisessa elämässä uskon, että monen tällaisen nimenomaan taistelun ja painiskelun sen oman lihan kanssa, niin nimenomaan ratkaisee Pyhän Hengen kaste. Muistan Kajaanista yli 30 vuoden takaa sellaisen tapauksen, kun siellä tuli uskoon pariskunta, ja mies oli niin syvästi alkoholin siteissä, että näytti, että hän ei siitä yksinkertaisesti pääse. Hän lankesi joka kokouksen välissä juomaan ja sitten hän tuli kyllä kokoukseen ja teki parannusta ja ihan näytti olevan tosissaan, mutta kun sitä jatkui kuukaudesta toiseen, niin minullakin alkoi olla pienoinen epäilys, että voiko ihminen olla tosissaan. Ja täytyy sanoa, että silloin tietysti maailma oli paljon mustavalkoisempi nuoren uskovaisen silmissä, ei ollut niitä nyansseja, mitä tänä päivänä on. Ja minäkin tosiaan ajattelin, että se mies teeskentelee, vaan ei se haluakaan molemmilla jaloilla kulkea taivastietä. Muistan sitten kerran, kun hän erääseen rukouskokoukseen tiistai-iltana tuli ja siellä hän itki, kun hän pyysi esirukousta. Hän sanoi näin, että jos ei Jumala minua auta pian, niin minä en kohta ilkeä enää tulla tänne. Että te luulette, että minä en oikein tosissani haluakaan lähteä taivastietä kulkemaan. Ja hän pyysi itkien esirukousta. Ja siinä kokouksessa Jumala täytti hänet Pyhällä Hengellä, myöskin hänen vaimonsa. Hänen vaimonsakin sai sellaisen siunauksen, että kaksi miestä kantoi hänet autoon, kun ei kyennyt ollenkaan omin jaloin kävelemään. Ja siihen loppui miehen horjuminen viinakaupan ovella. Hän elää vielä tänäkin päivänä tuolla Ruotsissa ja on ollut kirkas uskovainen ja se Pyhän Hengen kaste ratkaisi sen asian ja ongelman. Ja olen nähnyt monta muutakin tällaista vastaavaa, en ehkä aivan näin voimakasta esimerkkiä. Ja sen tähden olen ymmärtämässä, että meidän pitäisi asenteissa palata takaisin sinne apostolien aikoihin siinä mielessä, että me ymmärtäisimme henkikasteen merkityksen ihan uudella tavalla. Muistutan vain mieliin sellaistakin asiaa, että koko helluntaiherätys syntyi tämän henkikaste teologian ympärillä. 1900 siellä Raamattukoulussa, jossa oli vajaa 50 oppilasta, siellä opettaja rupesi kysymään, että mitä hän tapahtuisi, jos me rukoilisimme, että Jumala täyttäisi meidätkin Pyhällä Hengellä ihan niin kuin apostolit siellä alussa. Ja tapahtui se samaa. Jumala täytti Pyhällä Hengellä nuo uskovat siellä kansasissa ja tosiaan siitä lähti liikkeelle sellainen vyöry, joka yhdessä vuosisadassa on tunkeutunut kaikkiin maan osiin ja valloittanut valtavan pellon. Ja minä uskon näin, että meidänkin kohdallamme, jos tämä henkikasteen tärkeyden, merkityksen korostaminen uudelleen tulisi ajankohtaiseksi, Ja me saisimme nähdä sen, että uskovat pääsevät elämään tällaista rikasta ja kirkasta elämää. Ja se tekee vaikutuksen pelastumattomiin ihmisiin. Me muistamme, että kun Jerusalemin seurakunta, joka syntyi nimenomaan ensimmäisenä helluntaipäivänä henkikasteen vaikutuksesta, kun se hajaantui sitten vainoissa, ja osa, tai minne kukin meni tässä alkuvoimassa, niin he julistivat evankeliumia, ihmisiä tuli uskoon. Tämä Filippus, evankelista, joka oli yksi niistä seitsemästä diakonista, hän meni Samarian kaupunkiin ja julisti siellä Kristusta ja syntyi valtava herätys. Ja nyt kun apostolit Jerusalemissa kuulivat tästä, niin he lähettivät Johanneksen ja Pietarin sinne, että nämä menisivät ja panisivat kätensä näiden uskovien päälle, että he saisivat Pyhän Hengen. Se oli niin tärkeä asia Jerusalemin apostoleille sen heidän oman kokemuksensa perusteella, että he eivät voineet iloita siitä pelkästään, että siellä on tuhansia ihmisiä Samariassa tullut uskoon, vaan he kokivat, että näille pitää saada tämä sama siunaus välitettyä. Ja niin he menivät, ja tosiaan se oli niin voimakas kokemus, että noita Simoniinkin, jonka kääntymys ilmeisesti oli jonkin verran puolinainen, niin hänenkin teki valtavan vaikutuksen, kun hän näki ihmisten täyttyvän Pyhällä Hengellä. Ja kun sitten vuosia myöhemmin apostoli Paavali meni Efesoon, ja siellä tapasi pienen uskovien joukon, Luukas mukavasti kirjoittaa, että noin 12 miestä. Ilmeisesti sitä ei ole muuten mahdollista selittää, kun että niitä oli 11 tai 12 tai 13, mutta hän ei ihan varma ollut, niin hän pani, että noin. Mitä niin pienessä määrässä, niin on vaikea oikeastaan sanoa kyllä noin, mutta joka tapauksessa Luukas näin kirjoittaa. Niin Paavalia kiinnosti se asia näiden uskovien kohdalla. Hän kysyi, että saitteko te Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Ja miehet sanovat, että emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan. Ja silloin Paavali kysyi, että no minkälaisella kasteella teidät sitten on kastettu. Ilmeisesti alkuajoista asti kastehetkellä on lausuttu nuo Jeesuksen kasteen asettamissanat Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeä. Ja Paavali sanoi, että ajatteli näin, että jos kerran heidät on semmoisella kasteella kastettu, niin kyllähän ainakin kuulleet ovat sen Pyhän Hengen olemassaolon. Mutta miehet sanovat, että emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan. Ja silloin Paavali kysyi, että mikäs kaste teillä on. Ja miehet sanovat, että Johanneksen kaste. Niin Paavali sanoi, että ahaa, minä ymmärrän tämä asia. Sitten hän selitti heille, mikä on sen kasteen asema, kun ihminen uskova kastetaan Kristukseen, Jeesukseen, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja sitten hän kastoi heidät. Se muuten on minun mielestäni ihan semmoinen hyvä osoitus siitä, että ei meidän tarvitse kavahtaa niiden syytösten edessä, että me olemme uudesti kastajia. Jos ensimmäinen kaste on viraton, niin kuin lapsikaste ihan ilmeisesti on, niin ei muuta kuin rohkeasti kastetaan sitten sen jälkeen, kun ihminen on tullut uskoon. Ja sitten hän rukoili heidän edestään ja he saivat Pyhän Hengen. Ja siitä alkoi Efesossa sen kaltainen kehitys, että kahden vuoden aikana koko maakunta evankelioitiin. Vietiin evankeliumi sinne. Ja minä uskon nimenomaan näin, että tämä Pyhän Hengen kaste, tämä on aivan ratkaiseva asia seurakunnan voittoisessa elämässä. Nimittäin jo tämän vuosisadan ensimmäisinä vuosina, kun sitten 1906 esimerkiksi tämä Asusakadun herätysvaikutus alkoi, niin muutamassa vuodessa lähti lähetyssaarnaajia pilvin pimein ympäri maailmaa. Tuli valtava tarve evankelioida. Sen sai aikaan tämä Pyhän Hengen spontaani vaikutus. Ja samalla myöskin evankelioitiin sitten siellä paikkakunnalla, missä asuttiin. Ja sitä uskoa, sitä seurasivat ihmeet ja tunnusmerkit. Me tänä päivänä monta kertaa irrotamme asiat yhteyksistään. Me odotamme sitä, että olisi ihmeitä ja tunnusmerkkejä. Ja niiden perässä ollaan valmiita juoksemaan. Mutta tosiasia on se, että jos Jumala saa oikealla tavalla, oikeassa järjestyksessä kasvattaa seurakuntaansa ja ruokkia sitä, vaikuttaa pyhän henkensä kautta todellista kasvua, niin ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja siinä suhteessa minä odotan kyllä ihan sellaista aitoa raamatullista toimintaa. Minä olen monta kertaa miettinyt näinä vuosikymmeninä, mitä evankeliumin julistajana olen ollut, juuri tätä seikkaa, että on raamatullista, ehdottoman raamatullista se, että me rukoilemme esimerkiksi sairaiden puolesta. Ja tiedän siinä mielessä kyllä, että melkein kaikki uskovaiset ovat jossakin uskonsa nuoruudessa rukoilleet sairaan parantamisen armolahjaa. Mutta jostakin syystä eivät ole saaneet sitä. Ja ehkä se syy on yksinkertaisesti se, mitä Jaakob kirjoittaa siellä, että te anotte kelvottomasti kuluttaaksenne se lihanne himoissa. Mutta kyllä, kun ihan rehellisesti sitä muistelee, niin joskus oli sellainen ajatus, että jos minä saisin sen armolahjan, niin sitten minusta tulisi kuuluisa. Ja eihän Jumala semmoiseen lähde mukaan. Ei hän halua meistä tehdä kuuluisia. Hän haluaa, että Kristusta kirkastetaan. Hänen nimensä tulee ylistetyksi. Ja välikappaleet, olkoonpa he ketä tahansa, niin heidän pitäisi myöntää ja ymmärtää se, mitä Johannes Kastaja sanoi, minun tulee vähetä ja hänen tulee kasvaa. Ja tästä syystä todennäköisesti niitä oikeita astioita sitten ei ole ollut niin, että Jumala olisi voinut vaikuttaa tällä tavalla. Mutta se, että tätä armolahjaa ei ole niin paljon, esimerkiksi täällä meidän oloissamme, sitä on, onneksi. Mutta sitä ei ole sillä tavalla paljon yksille ihmisille uskottu. Se ei tee tyhjäksi sitä, etteikö se armolahja kuitenkaan toimisi. Nimittäin elävän seurakunnan keskellä, siellä missä uskotaan Jumalaan ja hänen sanaansa, siellä rukoillaan myöskin sairaiden puolesta ihan viikoittain. Ja vanhimmistoveljet voitelevat öljyllä Herran nimessä ja uskorukous vieläkin pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jalkeille. Ja olenkin joskus miettinyt sitä, että juuri tämä seikka, että seurakuntalaiset eivät ymmärrä, uskovat eivät ymmärrä todistamisen merkitystä silloin, kun Jumala toimii, niin se saa aikaan sellaisen väärän mielikuvan, ettei meidän keskuudessamme mitään tapahdu. Minä olen tässä 5 vuotta kiertänyt pitkin Suomea. Ja täytyy sanoa, että oikeastaan yhtään sellaista seurakuntaa en ole tavannut käydessäni vierailulla, jossa olisi sellainen tuntuma, että täällä on täys kuolema padassa. Vaan joka paikassa on elämän merkkejä. Hyvin monissa seurakunnissa ihmiset tulevat ja kertovat kokouksen jälkeen esimerkiksi, että he näkivät ilmestyksen minun puhuessani. Tai jotakin tällaista, mutta minusta se on väärin, että he kertovat sen minulle, kun heidän pitäisi kertoa se seurakunnalle. Samalla tavalla monet kertovat minulle, kuinka Jumala paransi heidät. Edellisellä viikolla rukoiltiin seurakunnassa heidän puolestaan, he saivat kokea Jumalan avun. Se pitäisi kertoa seurakunnalle, mutta näyttää siltä, että niillä 9 pitalisella on vieläkin sukulaisia elossa. He eivät palaa kertomaan ja ylistämään Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt. Ja sen tähden syntyy sellainen mielikuva, että ei tapahdu mitään. Kuitenkin siellä, missä uskotaan Jumalan sanaa, missä Jumalan hengen vaikutukseen ja armolahjoihin luotetaan, siellä tapahtuu aitoa Jumalan avun saamista kaikilla elämän tasoilla ja tilanteissa. Ja olen joskus miettinytkin ihan tätä henkilökohtaisen armolahjan saamista ja omistamista. En väheksy sitä missään tapauksessa. Minä päinvastoin olen rukoillut, että Jumala enemmän antaisi sitä, mutta toisaalta olen joskus miettinyt, että jos meidän kokouksissamme spontaanisti yksi ihminen todella tulisi terveeksi, niin, ja hän kertoisi sen avoimesti, niin sillä olisi paljon suurempi myönteinen vaikutus kuin se, että 1000 ihmistä tulee jonoon ja heistä 2 parannee. Ja ne 998 sanovat, että ei mitään tapahtunut. Sillä kielteisellä viestillä sillä on paljon suurempi vaikutus kuin sillä myönteisellä siinä tilanteessa. Ja sen tähden olenkin rukoillut sitä, että Jumala voisi toimia aidosti. Sillä tavalla, että ei synnytetä turhia toiveita, vaan että ne, jotka kääntyvät Jumalan puoleen ja omasta aloitteestaan tavallaan hakeutuvat pyytämään apua, niin he saisivat, ettei heitä manipuloida liikkeelle. Ja tällä tavalla varmasti seurakuntaelämä voisi kokea tällaista hyvinkin suurta rikkautta. Nyt Jumalahan on seurakunnalleen antanut armoituksia. Meillä mainitaan nämä tällaista viisi pääarmoitusta: apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat. Ja kaikkia näitä armoituksiahan Pyhä Henki vaikuttaa uskovissa. Ja niiden kaikkien tehtävänä ja tarkoituksena on saattaa pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Meillä joskus nykyisenä aikakautena on oikeastaan kokoustoiminnastakin sellainen mielikuva, että se on tällainen uskovaisten viihdetilaisuus. Että puhujan pitäisi olla sellainen, että sieltä tulee sutkauksia aina silloin tällöin, niin että jaksaa kuunnella koko sen puheen loppuun asti. Mä nyt kärjistän ihan tahallani. Mutta nimenomaan sellainen, joka ei viljele sitten tällaisia ja joka julistaa vain tällaista perussanomaa, niin se ei välttämättä ole sitten mikään vetävä puhuja ja sitä ei lähdetä kuuntelemaan. Ja kuitenkin, kun me ajattelemme tätä Jumalan toiminnan tarkoitusta, niin jokainen armoitus, sen pitäisi tähdätä ei siihen, että uskovat saadaan viihtymään, vaan siihen, että heidät saadaan kasvamaan. Että heidän elämässään, hengellisessä elämässään tapahtuu kasvua. Että se kasvu johtaa heitä valmiuteen ottaa vastuuta tässä Jumalan työssä. Ja näin Pyhä Henki pitää yllä tällaista kasvuprosessia meissä uskovissa. Ja tässä suhteessa, kun me tätä kokonaisuutta ajattelemme, niin minä olen ymmärtämässä ja kaipaamassa meidän seurakuntiemme elämään entistä enemmän sellaista monipuolisuutta, jossa Pyhä Henki todella tulee esille kaikilla tavoilla ja pystyy tosiaan sen kasvun tasapuolisesti antamaan. Minä tiedän sen, että minun armoitukseni on hyvin yksipuolinen. Se on opettajan armoitus ja jonkin verran tällaista profeetallista vaikutusta on niin, että joissakin tilanteissa minulle saatetaan tulla sanomaan jonkun seurakunnan vierailun jälkeen, että sinä puhuit ihan niin kuin sinä olisit tiennyt meidän asiat. Ja minä en todellakaan ole tiennyt niitä, mutta Jumala tietää henkensä kautta. Eli tämä on ilmeisesti sellainen profeetan julistustehtävä. Erikseen on sitten profeetian armolahjat ja tällä tavalla. Mutta ne eivät ole kaikki kaikessa. Ja sen tähden tarvitaan paljon enemmän sitä hengen toimintaa seurakunnassa. Joskus meillä on ollut ihan tarpeen lukea Paavalin ohjeita siitä rajoittamisesta, että samassa kokouksessa saa esimerkiksi profetioita tulla kolme. Mutta tänä päivänä minun mielestäni sitä ei tarvitse ihan aktiivisesti sitä rajoittamista suorittaa ainakaan. Siitä voidaan puhua ja se voidaan opettaa, mutta hyvä kun saisi yhdenkään tulemaan, niin sekin olisi jo tarpeen. Nyt tässä Kajaanissa tiistai-iltana olin rukouskokouksessa. Oli oikein sellainen elävä ja hieno rukouskokous. Yksi parhaita, missä elämässäni olen ollut. Monipuolinen. Yksi veli siinä johteli sitä. Siellä oli nuoria mukana ja he lauloivat ja laulattivat ylistyslauluja. Seurakuntalaiset rukoilivat ja oli monia rukousaiheita, joiden puolesta ihan oikein jokaisen puolesta erikseen rukoiltiin. Ja sellainen yhteisrukoushetki oli siinä. Loppuvaiheessa minä koin hengessäni, että Jumala tahtoisi puhua jotakin. Että sellainen sanoma olisi sitten tulossa, mutta minäkin ajattelin siinä, että no, minä luotan siihen, että Jumala vaikuttaa sen sillä tavalla, ettei minun tarvitse käydä sitä innostamassa. Meinasin ihan, että minä käyn sanomassa, että sinä, jolla on se sanoma, niin rohkaise mielesi ja tuo se esille. No kokouksen jälkeen tuli sitten yksi sisari ja sanoi, että kun minulla oli ihan semmoinen selvä kehotus hengessä, että minun olisi pitänyt sanoa seurakunnalle jotakin, mutta se jäi sitten tekemättä. Ja nimenomaan nämä on niitä asioita, jotka jos ne jäävät tekemättä, niin ne meidän kokouselämäämme köyhdyttävät. Meidät on tarkoitettu elämään nimenomaan Jumalan hengen välittömässä ilmapiirissä. Ja sitä varten, että se voisi toimia, niin meidän tehtävämme, jotka vastuuta kannamme, on rohkaista profeettoja ja muita hengen armolahjoja omaavia sillä tavalla, että nämä voitaisiin virittää palaviksi. Ja Jumalan henki aidosti voisi toimia ja Jumalan sanan puitteissa sitten koettaisiin tätä tällaista vuorovaikutusta, jossa toinen toistamme autamme ja rohkaisemme ja palvelemme niillä armoituksilla, armolahjoilla, jotka meillä on. Meidän seurakuntiemme toimintaa nimittäin viime vuosikymmeninä on liian paljon leimannut tällainen ohjelmakeskeisyys, joka puhujapaikalta käsin tavallaan tarjoillaan yleisölle. Ja yleisö on eräällä tavalla niin kuin tällaisia penkkiurheilijoita stadionilla ja katselevat, että mitä siellä foorumilla tehdään. Eihän Jumala sitä näin ole tarkoittanut. On selvää, että opetuksella tulee olla sellainen sija, että sillä nimenomaan Jumalan sanalla ohjataan seurakuntaa. Mutta nimenomaan kaikki se muu armoitus, jota Jumala on antanut seurakunnalle, niin senhän pitäisi toimia ja tulla esille seurakunnan rakentumiseksi, monipuoliseksi rakentumiseksi. Nimittäin helposti käy näin, että se väki, joka vaan istuu ja katselee, niin se turhautuu. Ja sitten tosiaan tulee sellainen mieli, että ei siellä mitään tapahdu. Kyllä ne puheet voi lukea tuolta Raamatusta itsekin. Ja tokihan ne voi lukea, mutta nimenomaan se yhteyden kokeminen seurakunnassa, se on jotakin sellaista, jonka Jumala tahtoo pyhän henkensä kautta rakentavan tätä tällaista oikeaa me henkeä. Me Kristuksen ruumis, me Jumalan perhe, Jumalan lapset yhdessä. Tämä monta kertaa jää heikommaksi. Ja olen ymmärtämässä, että ne tällaisen voimakkaamman sosiaalisen elämän vaatimukset, jotka kohdistuvat seurakuntaan, niin ne oikeastaan ne eivät toimi ilman pyhän hengen tätä tällaista spontaania välitöntä vaikutusta oikealla tavalla. Nimittäin jos me rakennamme sosiaalisen yhteyden seurakuntaan tälle inhimillisen elämän tasolle, me teemme karhun palveluksen sillä, koska inhimillisen elämän tasolla joka tapauksessa meidän välillämme on kuiluja. Me olemme erilaisista lähtökohdista, erilaisilla luonteilla, erilaisella elämän kokemuksella varustettuja ihmisiä. Jos me siitä koetamme löytää sen pienimmän yhteisen nimittäjän, niin minä en tiedä, onko siinä sitten mitään muuta kuin se, että me olemme kaikki ihmisiä. No sekin tietysti on jo aika paljon, mutta kun joskus tämän päivän maailmassa vielä sekin tahtoo hävitä se ihmisyys niin, että se jää taka-alalle ja se, mitä me olemme koulutukseltamme tai joltakin muulta ominaisuudelta, niin se nousee pinnalle ja se jakaa helposti. Mutta jos meidän uskovien yhteiseksi nimittäjäksi nousee elämä Kristuksessa, pyhän hengen vaikuttama ja inspiroima elämä Kristuksessa, Niin me kaikki, oli meidän ammattimme ja koulutuksemme ja lähtökohtamme ja muut tällaiset asiat, mitä hyvänsä, me löydämme toisemme ristin juurella. Me löydämme toisemme siinä pyhän hengen ihmeellisessä ilmapiirissä. Ja sen tähden minä näen pyhän hengen vaikutuksen, pyhällä hengellä täyttymisen ja kaiken tämän erittäin tärkeäksi. Koska muussa tapauksessa tulee tavallaan sellainen niin sanottu eliittiryhmä, sisäpiiri ja sitten tällainen ulkopiiri. Ei Jumala tällaiseksi ole tarkoittanut tätä, vaan Jumala on tarkoittanut, että me kaikki elämme yhdessä. Sitten yksi asia, joka aika paljon on unohduksissa tässä pyhän hengen vaikutuksessa, on nimenomaan se seikka, että vaikka helluntaissa on ihan perinteisesti korostettu tätä hengen armolahjojen vaikutusta. Pyhän Hengen vaikutusta armolahjoissa. Ja nyt viimeisinä aikoina jopa sellaista Hengen välitöntä ilmenemistä, josta Raamattu ei puhu yhtään mitään, jossa herää kysymys, että mikä henki sitä vaikuttaa. En nyt rupea sanomaan, että siinä suorastaan pahasta hengestä on kysymys, mutta tulevaisuudessa varmasti niissä vaiheissa, jolloin Antikristus ilmestyy ja jolloin hän ihmeillä ja tunnusteilla ja vääryyden viettelyksillä valitutkin koittaa eksyttää, silloin on kysymys varmasti ihan pahasta hengestä. Mutta näkisin näin, että tässä tilanteessa on jotenkin sellainen ihmisen köyhyys, tämä hengen elämän köyhyys ajanut ihmiset jopa tavoittelemaan tällaisia sielun elämästä nousevia ilmiöitä. Ja nämä sitten pystyvät viemään harhaa ja enemmän hajottavat kuin yhdistävät. Mutta tämän kaiken rinnalla Jumalalla on äärettömän hieno suunnitelma meidän elämässämme. Ja se on enemmän tai vähemmän ollut piilossa. Ja se on tämä hengen hedelmän kasvatus meidän elämässämme. Sitä pitäisi kasvaa enemmän. Vanhan ajan julistajat julistivat, että vanhassa testamentissa ylimmäisen papin siinä virkapuvun helmassa, kun siellä oli se tiuku ja kultaomena vuoron perään, että ne kuvaavat nimenomaan, että molempia pitäisi olla armolahjaa ja hengehedelmää tasapuolisesti. Ja kyllä meidän täytyy sanoa, että ihan vuosikymmeniä tässä herätysliikkeessä mukana olleena, niin joskus olen törmännyt sellaiseen, että armolahja on saattanut toimia oikein väkevästi. Mutta esimerkiksi profeetta on voinut olla niin tikkuinen ja hankala ihminen, että hengen hedelmä ei ole edes kukkimaan asteelle vielä päässyt. Ja se on ihan selvää, että silloin se toiminta on jotenkin sellainen ontuva. Ja uskoisin näin, että entistä enemmän tässä meidän yhteydessämme sen aidon raamatullisen opetuksen ja Pyhän Hengen vaikutuksen pitäisi saada sen kaltaista kasvua meissä uskovissa, että meistä tulee myöskin sellaisia uskon ihmisiä, hengen ihmisiä, Jumalan ihmisiä, jotka pärjäämme itsemme ja toistemme kanssa. Nimittäin meidän luonteessamme, toisilla enemmän ja toisilla vähemmän, on sellaisia piirteitä, jotka tökkivät helposti. Ja nyt meillä on ollut tässä, sanotaan 15 vuotta ainakin, minäkin olen lukenut sellaista kirjallisuutta, jota meidän herätyksessämme on tuotettu, jossa nimenomaan kehoitetaan toteuttamaan itseään. Rakastamaan itseään ja sillä tavalla niin kuin tällaiseen eräänlaiseen hedonismiin innostetaan. Ja tosiasiahan on se, että niissä on yksi puoli, on ihan oikea ja totuus. Mutta toisaalta se, jos minä rakastan itseäni, niin se on ihan eri asia, jos se toteutuu niin, että minä kaikille mieleni oikuille annan sijaa. Ja pyhitän luonteeni kieroutumat ja tällaiset takkuisuudet ja tikkuisuudet. Ja sanoo, että kun minä olen tämmöinen ja Jumala on tämmöiseksi minut luonut, niin ottakaa vastaan tai hylätkää minut tämmöisenä. Ei se synnytä yhteyttä. Sen sijaan on kokonaan eri asia ymmärtää se, että minut on Kristuksessa, lunastuksessa tehty täydelliseksi. Ja että vaikka minä koen vajavaisuutta omassa elämässäni monella tavalla, niin minä voin kuitenkin olla kiitollinen siitä, että minä tämmöisenä niin saan palvella Jumalaa. Se on se toinen puoli. Mutta nimenomaan tämä teologia, joka puhuu itsensä toteuttamisesta, itsensä rakastamisesta, niin se enemmän painottaa nimenomaan tähän oman luonteensa kaikkien piirteiden hyväksymiseen ja sellaiseen, ettei meidän edes tarvitsisikaan muuttua. Minä muistan tässä joskus takavuosina eräs saarnaaja totesi seurakunnastaan näin, että meidän seurakunnassa ei pidetä tällaista tavallaan niin kuin vahtia portilla, niin kuin joissakin, ja niin kuin meidän herätyksessämme vuosikymmeniä pidetty, että tule sellaisenasi kuin olet, mutta muutu sellaiseksi kuin me olemme. Ja hän oikein niin kuin piti sitä suurena positiivisena asiana, että meillä ei tarvitse muuttua, meillä saa olla kaikki ne karvoineen ihan loppuun asti. Minä olen sitä mieltä, että se Jumalan kasvatusprosessi on todella sellainen, tule sellaiseksi, sellaisena kuin olet. Mutta älä tyydy siinä muutoksessasi siihen, että kun olet tullut sellaiseksi kuin me olemme, niin silloin voit sanoa, että nyt on hyvä, vaan katso Kristukseen ja koita muuttua hänen kaltaiseksi. On vielä pitkä matka minusta Kristukseen. Ja olenkin sitä mieltä, että jos joku tulee Jumalan seurakunnan yhteyteen, ja yleensä lähtee taivastietä kulkemaan sillä mielellä, että hän jo heti ankkurin välittömästi heittää sinne ulkopuolelle ja sanoo, että minä en aiokkaan muuttua, niin minun mielestäni on parempi pysyäkin siellä ulkopuolella, koska silloin pettää vain itseään. Me ihmiset, jotka olemme niin tämän vanhan luomuksemme puolesta, niin kuin Raamattu sanoo, että ihmisen sydän on pahan ilkinen. Ja sieltä lähtevät kaikki pahat ajatukset ja murhat ja aviorikokset ja haureudet ja kaikki tällaiset pahan suopaisuudet. Jos me sanomme, että minä haluan olla uskovainen, mutta en minä halua tästä miksikään muuttua, niin emme me silloin ole todellisia Kristuksen seuraajia. Kyllä meillä pitää olla se halu, että me sanomme Herralle, että Herra, minä tiedän, että minä en voi muuttaa itseäni, mutta sen mukaan kuin sinä voit, niin minä haluan sanoa, minä tahdon muuttua. Ja on ihan varma, että jos tämä asenne saataisiin markkinoitua uskovien joukkoon, niin meissä alkaisi tapahtua myönteistä kasvua myöskin tämän hengen hedelmän tuottamisen tasolla. Ja silloin me emme enää pelkästään olisi sitä, tai etsisi sitä, mikä minua miellyttää, mikä minun mielestä on mukavaa. Ja emmekä sanoisi, että vapauteen Kristus on minut vapauttanut, että minä saan tehdä mitä minä haluan. Yksi Uuden testamentin keskeisiä opetuksia, jotka näyttävät olevan hukassa, on nimenomaan se, että meidän tulisi elää ei itsellemme mieliksi, vaan niin, että toinen rakentuisi. Ei niin, että me asettaisimme omalla elämällämme, puheillamme tai toiminnallamme kompastuskiviä uskovien eteen, vaan että me raivaisimme niitä pois, niin ettei ontuva jalka horjahtaisi. Eli sekin kuva, ontuvan jalka, sehän kuvaa nimenomaan sellaista uskovaista, joka ei vielä ole päässyt oikein kunnolla niin kuin vahvistumaan. On vielä siinä vaiheessa niin kuin kävelemään opetteleva lapsi, jonka on hyvin tärkeää kulkea tasaisella lattialla. Jos siellä on sähköjohto niin kuin tuossa, niin se kompastuu varmasti. Eli meidän pitäisi ottaa siltä kävelemään opettelevan lapsen tieltä se sähköjohtokin pois, suuremmista puhumattakaan. Jos meillä on se asenne, että kyllä minä saan tehdä näin ja kyllä minä saan käsitellä näitä asioita, miten minä haluan, niin me tuhoamme toisten kohdalla tätä hengellistä elämää. Tässä kuulin eräästä ystävästä, joka oli sanonut, että hän on Jumalalta saanut semmoisen armoituksen, että hänet on pantu nöyryyttämään muita. Kyllä minä luulen, että se on tämän maailman Jumala, joka semmoisen armoituksen ihmiselle antaa. Nimittäin sellaisen ihmisen elämäntien varrella on paljon haavoittuneita sieluja. Ja Jumala tahtoisi, että me nimenomaan voisimme elää elämämme niin, että meistä jotakin sellaista rohkaisevaa ja myönteistä ja hyvää ja auttavaa ja kannustavaa lähtisi ja säteilisi siihen ympäristöömme. Ja tällä tavalla se ihmisyys meissä ei olisi sitä ihmisyyttä, mitä se on langenneen luonnon tasolla, vaan sitä ihmisyyttä, mitä se oli Kristuksessa meidän Herrassamme. Nimittäin tässä maailmassa on elänyt yksi ainoa täydellinen ihminen, ja hän on meidän vapahtajamme. Ja hänen ihmisyytensä oli niin todellista, että hänen aikalaisensa oikein suuttuivat, kun hän puhui, että hän on Jumalan poika. He eivät halunneet nähdä, eikä hänestä sillä tavalla paistanutkaan se pääasiassa läpi se jumaluus. Hän oli tullut ihmiseksi. Ja hänen ihmisyytensä oli niin läheistä ja lämmintä ja hyvää ja puhdasta, että syntisetkin hakeutuivat hänen luoksensa. Ja tässä suhteessa meillä tätä kasvunvaraa kyllä on, ja meidän itsemme tulisi kasvaa, ja meidän pitäisi rohkaista seurakuntiemme jäseniä kasvamaan tässä suhteessa. Se taistelu, joka jokaisessa meissä käy lihan ja hengen välillä, se on tämä henkilökohtainen kilvoitus. Ja Jumalan tahtoon taipuminen siinä määrin, niin kuin Paavali korintolaisille kirjoittaa, että jokainen ajatuskin pitäisi vangita kuuliaiseksi Kristukselle. Se ei tapahdu meidän omin voimin, vaan siihen tarvitaan Jumalan hengen työtä ja apua. Mutta se, että me sanomme Herralle, että sinä olet minun Herrani, minä tahdon sinulle elää. Se on sellainen ilmapiiri ja sellainen asenne, jossa Pyhä Henki tekee työtänsä. Ja siitä huolimatta, vaikka minä sanon ja olen sanonut vuosikymmenien varrella tämän asian niin monta kertaa, niin minä kuitenkin törmään aina uudestaan siihen, että se liha rimpuilee irti ristiltä. Ja se tahtoo häiritä sitä Jumalan työtä. Se ei riittänyt se, että se silloin pikkupoikana pantiin sinne ristille, kun se oli helppo vielä nostaa sinne. Vaan sitä on pitänyt sitten tavallaan hengen hallinnan kautta naulita yhä uudestaan ja uudestaan. Tämä pyhitysprosessi, tämä johtaa myöskin meitä yhteen sellaiseen suureen ja merkittävään siunaukseen. Ja se on se, että kun me tavallaan opimme elämään siinä hengen johdatuksessa, meidän hengelliset aistimme tottumuksesta harjaantuvat erottamaan hyvän pahasta. Meidän elämämme ei ole jatkuvaa tällaista jännittämistä, että teenkö minä oikein ja vaikuttaako tässä nyt Jumala ja onko tämä nyt oikea askel vai väärä askel. Ja aina Raamattua sitä hakusanakirjan tavoin pitäisi jokaisessa elämäntilanteessa lukea. Me luemme Raamattua sitä varten, että sen periaatteet juurtuisivat meidän sielumme maailmaan. Meidän ymmärryksemme täyttyisi Jumalan sanalla. Ja Pyhä Henki ottaa sieltä hänen omastaan ja muistuttaa meitä elämäntilanteissa. Ja näistä syntyy tällainen automaattinen tavallaan niin kuin refleksi, tottumus, jossa aistit jo tottumuksesta auttavat meitä erottamaan hyvän pahasta. Ja minun mielestäni siinä ollaan tavallaan siinä täysi-ikäisyyden tilassa. Ja täysi-ikäisyyden tila ei valitettavasti vielä tarkoita täydellisyyden tilaa. Nimittäin silloin me olisimme jo Kristuksen kaltaisia. Mutta se tarkoittaa sitä tilaa, jossa me ymmärrämme oman vastuumme, omasta elämästämme ja myöskin toinen toisistamme. Ja jos tähän Jumala saa kasvattaa seurakunnan Pyhän Henkensä kautta, niin onhan se niin mahtava yhteisö, että ulkopuolella olevatkin ihmiset alkavat kysellä, että miten minäkin voisin tulla tuollaisen seurakunnan jäseneksi. Amen.